барадой.
Вітаю, шановнае спадарства, сёння 3 студзеня. Тут Алесь Дубавец з музычным календаром. Тут сёння нас чакаюць Гай Мітчэл, Арэта Франклін, а таксама The Andrew Sisters, Buffalo Springfield, Crosby, Stills and Nash, Led Zeppelin, Manowar, Daft Punk. Далучайцеся. 3 студзеня 1916-го нарадзілася Максін Эндрус, амерыканская спявачка, удзельніца вакальнага трыо The Andrew Sisters. Яны пачалі кар'еру з пераймання вядомаму трыо сястёр Босвелл, выступаючы з рознымі аркестрамі. Папулярнасць яны заваявалі ў 37-м годзе, калі запісалі ангельскамоўны варыянт песні «By Mir Bis Duchesne». Было прададзена мільён кружэлак з гэтым запісам, і сёстры сталі першым жаночым вакальным трыо, запіс якіх атрымаў статус «Залатога дыска».
Of all the boys I've known and I've known some Until I first met you I was lonesome And when you came inside dear my heart grew light And this old world seemed new to me You're really swell I have to admit you Deserve expressions that really fit you And so I've racked my brain hoping to explain All the things that you do to me By mere bist shame Please let me explain By mere bist shame Means you're grand By mere bist shame Again I'll explain It means you're the fairest in the land Say Bella, Bella, even Sevunderbar Each language only helps me tell you how grand you are I've tried to explain by mere bist shame So kiss me and say you understand By mere bist shame, you've heard Before, but let me try to explain By mere bist to shame means that you're grand By mere bist to shame It's such an old refrain And yet I should explain It means I am begging for your hand I could say Bella, Bella Even seven to bar Each language only helps me tell you how
Тых, хто толькі далучыўся да нашай кампаніі, гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя. Тут Алесь Дубавец, гартаем музычны каляндар сёння 3 студзеня. У такі ж дзень 1945-го нарадзіўся Стівен Стілс, амерыканскі музыка, кампазітар, аўтар тэкстаў ды прадзюсар, атрымаў папулярнасць у другой палове 60-х гадоў як вакаліст, гітарыст і адзін з заснавальнікаў гурта Buffalo Springfield, які выконваў фолк-рок з элементамі музыкі кантры і заклаў асновы жанру, які атрымаў назву кантры-рок. Сусветную вядомасць Стівену Стілзу прынесла супрацоўніцтва ў фармацыі Crosby, Stills and Nash, пазней Crosby, Stills, Nash and Young, як мне падаецца, Добрая нагода паслухаць узгаданыя калектывы.
There's something happening here But what it is ain't exactly clear There's a man with a gun over there Telling me I got to beware Stop, children.
what's that sound? Everybody look what's going down.
There's battle lines being drawn, and nobody's right if everybody's wrong. Young people speaking their minds are getting so much resistance from behind. Time we stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going down. What a field day for the heat. Thousand people in the street singing songs and a carrying signs, mostly say hooray for our side. It's time we stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going down. Your life, it will creep. It starts when you're always afraid. Step out of line, the man come and take you away. You better stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going down. You better stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going down. You better stop now. What's that sound?
Радио Рацэ. Тут жыве беларус.
Колодзён з барадой.
It's getting to the point where I'm no fun anymore.
I am sorry.
Sometimes it hurts so badly I must cry out loud.
I am lonely.
I am yours, you are mine, you are what you are. Give back it hard. Remember what we've said and done and felt about each other.
Babe, have mercy.
Don't let the past remind us of what we are not now.
I am not dreaming.
I am yours, you are mine, you are what you are. You make it hard.
Tearing yourself away from me now, you are free, and I am crying. This does not mean I don't love you, I do, that's forever, yes, and for always.
I am yours, you are mine, you are what you are. You make it hard. Something inside is telling me that I've got your secret.
Are you still listening?
Here is the lock and laughter, the key to your heart.
And I love you.
I am yours, you are mine, you are what you are. You make it hard, and you make it hard, and you make it hard, and you make it hard.
What have you got to lose? Tuesday morning, please be gone, I'm tired of you. What have you got to lose?
Can I tell it like it is?
Help me,
listen to me, baby. It's my heart.
What have you got to lose? Take sparrow, sing the song, don't be long, thrill me to the marrow.
Voices of the angel ring around the moon.
Asking me, say she's so free. How can you catch the sparrow?
Lacy, lilting lyric, losing love, lamenting.
Change my life, make it right, be my lady.
Гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы гартаем старонкі музычнага каляндара і ўзгадваем падзеі, якія мелі месца, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 3 студзеня 1946-га нарадзіўся Джон Пол Джонс, сапраўднае імя Джон Рычард Болдуін, брытанскі музыка-мультыінструменталіст, музычны прадзюсар, кампазітар, аранжыроўшчык, найбольш вядомы як басіст і клавішнік гурта Led Zeppelin. Цягам многіх гадоў Джонса было прынята лічыць самым малапрыкметным удзельнікам калектыва, аднак гэта ў большай ступені тычылася ягонай параўнальна стрыманай манеры паводзінаў на сцэне і ў жыцці. Унёсак Джона Пола Джонса ў музычную творчасць Led Zeppelin не падлягаў подлягае сумневу. Найважнейшае з гэтага пункту гледжання рэчы «What is and what should never be» The Black Dog, пабудаваная на унікальных басовых рыфах. У 2011 годзе Джон Пол Джонс быў прызнаны адным з лепшых бас-гітарыстаў усіх часоў паводле апытання, праведзенага часопісам Rolling Stone.
Keep away.
98.1 FM Белосток Городня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска, так само рация.ком. Тут Алесь Дубовец и программа «Кола Дён с бородой». Мы протягиваем. 3 студеня 1954-го народился Рос Фридман, помянушцы Рос The Boss, американский музыка да аутор песень, наибольш вядомы як гитарист и один з заснавальнікаў хэві-метал гурта Manowar. Записал с гэтым коллективом 6 альбомов и покинул гурт у 89-м годе. Ягоным апошнім альбомом у Manowar был Kings of Metal 88-го года. Упэўнены, многие фанаты Manowar хотели бы зноў бачыць Роса у гэтай команде, бо той час, калі ён там грал, большасць что разглядается как золотая эра Manowar. Калі вы толькі-толькі да нас далучыліся, скажу, што вы на хвалях беларускага радыё Рацыя слухаеце праграму «Кола дзён з барадой», дзе мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 3 студзеня. У такі ж дзень 1975-га нарадзіўся Тома Бангальтер, французскі диджей, кампазітар, прадзюсер ды рэжысёр. У 93-м годзе сумесна з Імануэлем де Омам Крыста стварыў хаус-дуэт Daft Punk, які працуе па гэты дзень. Яны дасягнулі значнага поспеху да канца 90-х на хвалі руху хаус-музыкі ў Францыі, стварыўшы ўласнае гучанне, змяшаўшы элементы электра, хауса, дыска і синт-попа.
We're up all night to get lucky. 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 We're up all night to get lucky.
Вяшчаем на Беларусь і для ўсіх беларусаў. Радыё Рацыя. Тут жыве Беларусь.
Коладзён з барадой.
Singing the blues. The moon and stars no longer shine. The dream is gone I thought was mine. There's nothing left for me to do but cry over you. Well, I never felt more like running away. But why should I go? 'Cause I couldn't stay. Singing the blues. Well, I never felt more like singing the blues. 'Cause I never thought that I'd ever lose your love, dear. Why'd you do me this way?
Акурат 3 студзеня 1957-га Гай Мітчэл заняў першае месца ў брытанскім чарце з песняй «Singin' the Blues». Яна і прагучала, а вось яшчэ некаторыя больш-менш прыкметныя музычныя ды каля музычныя падзеі гэтага дня. 3 студзеня 1964-га Beatles упершыню паказалі на амерыканскім тэлебачанні. Фрагмент тэлеперадачы «The Mercy Sound» з тэлеканала BBC, у якім музыкі выканалі песню «She Loves You», паказалі на тэлешоу Джека Пара. У такі ж дзень 1967-га удзельнік гурта «The Beach Boys» Карл Уілсон, атрымаўшы позву з ваенкамата, не прыняў прысягу, заявіўшы, што ён адмаўляецца служыць у войску праз свае перакананні. 3 студзеня 1970-га Дэвід Джонс абвясціў аб сваім сыходзе з гурта «The Monkees». У такі ж дзень 1972-га пасля двухмесячных рэпетыцый Pink Floyd пачалі гастрольны тур «Dark Side of the Moon». 3 студзеня 1976-га The Bay City Rollers занялі першае месца ў амерыканскім хіт-парадзе з песняй «Saturday Night». У такі ж дзень 1987-га Арета Франклін стала першай жанчынай, уведзенай у залу славы рок-н-ролу. Гэта варта адзначыць у эфіры. Трымайцеся!